anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Бүх бүс амьдралын аянд биднийг өдөртн залах чухал мэдээллийг ариун сүнс бидэнд өгдөг. Мэдээлэл нь тод онцгой тодорхой бөгөөд нэн чухал байвал илчлэлд харин зорилготой өрхөд биднийг шат чатаар өдөртн залах өдөөлтүүд байвал сүнсний өдөртөмж хэмээн энэ хуйранд нэрлэе.
When it is a series of promptings, we often have to guide us step by step to a worthy objective. For the purpose of this message, it is inspiration. An example of revelation would be.
Санорыг сүмийн зарим эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдэд олгодог байсан үед ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл удаан хугацааны турш тасралтгүй их эзэнт хандаж залбирсны дараа Санорыг зөвхөн зохистой бүх эрчүүдэд олгох нь зүйтэй хэмээн ирсэн үдрдэмч нь илчилтийн нэг жишээ юм. Илчилтийн өөр нэг жишээ бол ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смитэд ирсэн дараах үдрдэмж юм. Бид тэнгэрлэг илчүүд болон тэнгэрлэг биетүүдийн оршихуйд амьдарч байгаа гэдэгт би итгэдэг. Бид тэднээс тусгаарлагдсан юм бишээ. Биднээс төрүүлж сүнсний ертөнцид очисон өвөг дээдэс төрөл төрөксөдтэйгөө бид ойрхон холбоотой байдаг. Бид тэднийг мартдаггүй. Тэднийг хайрлахаа больдоггүй. Бид тэднийг зүрх сэтгэл ой санаанда үргэлж хадгалж байдаг тул тэдэнтэй мөнхөд бат бөхөөр холбоосоор холбогдсон байдаг. Махан биеийн сул байдлаар хүрээлэгдсэн мөн хязгаарлагдмал нөхцөлд амьдарч байгаа бид үүнд итгэж байхад итгэлтэй байж хөшигний цааш одсон хүмүүс маань бид тэднийг ойлгохоос илүү санаар биднийг ойлгодог. Бид тэднийг мэддгээс илүү санаар тэд биднийг мэддэг нь тодорхой. Бид тэдний оршууд амьдардаг. Тэд биднийг харж байдаг. Бидний сайн сайхны төлөө санаа тавьж байдаг. Мөн тэд биднийг хизээ хизээнээс илүү ихээр хайрлаж байдаг юм. Яагаад гэвэл тэд одоо биднийг хүрээлэх аюулыг харж байгаа. Тэд биднийг хайрлаж байдаг тул бидний сайн сайхны төлөө санаа нь зовхон тэдний сэтгэл биднийхээс илүү байх нь аргагүй.
We can strengthen our relationship with the departed individual we love by.
Бидний мэддэг мөн бидний хайртай хүмүүс нас барсны дараач бидний харилцаа олбо хөшигний цанаас хүчрэхч чадна. Бид үргэлж зүвийг хийхдээ шийдэмгий байж чармааснаар үүнийг хийдэг. Тустай байгаа зөвхөн төр зуурынх мөн ариун сүмд хийсэн гэрнүүд маань мөхийн гэдгийг бид санснаар насан үед болсон хайртай нэгэнтэйгээ харилцаа олбоогоо бид бэхжүүлж чадна. Тэр гэрээнүүдийг дагалтдах амлалтуудын биелэлтийг бид уг гэрээгээ байнга дасаар авч чаддаг. Чини Уокриг ариун сүмд надтай лацтуулан гэрлээч гэж асуухыг ариун сүнс надад хүчтэйгээр өдөөсөн үед би амьдралдаа тодорхой илчилтийг хүлээж авсан юм. Бид нар нэг бүрийн сурах хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг нь юу гэвэл бид асууж сурах ёстой. Их эзэн биднийг өөрт нь халан залбирч мөн асуухыг яагаад хүсдэг вэ? Би хүнд асуудалтай тулсан үедээ юу хийх ёстойгоо дараах байдлаар мэдэж авдаг. Би мацаг барьдаг, надад тус болох судруудыг олж, уншиж, ойлгож авахын тулд залбирдаг, энэхүү үйл явц байнга давтагддаг. Би судрын нэг хэсгийг уншаад, шүлэг нь ямар утгатайг тунгаан бодож, сүнсний өдөрдөмжийн төлөө залбирдаг. Тэгээд их эзэн надаар хийлгэх гэсэн зүйлийг бүгдийг нь ойлгосон хэсгээ мэдхийн тулд би тунгаан бодож залбирдаг. Ихэнхдээ сургаалыг илүү сайн ойлгох тусам сүнсний өдөөлтүүд ихсдэг. Дээрх завгөр нь судраа суралцах сайн арга болохыг би мэдж авсан юм. Илчлэлтийг сайжруулдаг практик зарим зарчмууд байдаг. Нэгдүгээрт уур хуцаар гомдол болон дутагдлаа хаацайлах гэх мэт сэтгэлийн хөдөлгөөндөө бууж өгөх нь ариун сүнсийг үргэн холдуулдаг. Сэтгэлийн ийм хөдөлгөөнүүдээс ангижрах хэрэгтэй. Эсвэл илчлэл хүлээн авах магадлал багасна. өөр нэг зарчим бол нариган тоглоом хийхдээ болгоомжтой байх хэрэгтэй. Зогсгүй инээд сүсийг үргэдэг. Инээд чаддаг байх нь илчил давах тусалдаг бол чанга инээд нь тусалдаг юм аа. Инээд чаддаг байвал энэ нь амьдралын дарамтнаас биднийг ангижруулна. Илчилтийн өөр нэг дайсан бол юмыг хэтрүүлэхдээ буюу чанга хашгирж ярих явдал юм. Намун зөөлхөн болгоомжтой үг хэллэгэн илчлэлд хүлээн авах магадлыг өсгдөг. Нөгөө талаас эрүүл мэндийн сайн дадалтай байх үед сүнслэг байдлаар харилцах чадвар маань нэмэгддэг. Дасгал хийж хангалттай унтаж мөн зөв идэх дадалтай байх нь илэрхийлэлтийг хүлээн авч мөн ойлгох чадварыг маань нэмэгдүүлдэг. Бид нар бүгдээрээ өөрсдөд маань оногдсон он жиллийг өнгөрөх болно. Гэхдээ бид болгоомжтой байж зөв сонголтуудыг хийснээр өөрсдийн бусдад үйлчлэх чанарыг болон өөрсдийн эрүүл мэндийг дээшлүүлж чаддаг. Бидний өдөр тутмын үйл ажил маань сүнсийг сонсоход маань саад болохгүй байх нь маш чухал юм. Унтаа байдлаас сэрхэхийн хоорондох шилжилт бараг үл мэдэгдэн байх үед илчилт нь зүутээр ирж болдог. Хэрв та зүутээ тэр даруй тодорхой дэлгэрэнгүй тэмдэглэж авбал олон зүйлийг тэмдэглэж авна. Эсвэл маш хурдан мартагдан алга болдог байна. Шөнөөр ирэх сүнслэг нөлөө бүхий харилцаа нь зүутэнд болох бөгөөд бүхэлдээ ариун мэдрэмж төрдөг. Бид ихэд хүндэлдэг хүмүүстэй итгэж тэдний үгсийг сонсдог учраас ихэдсэн тэднийг ашиглаж зүутэнд нь үннийг заадаг. Энэ нь ихэдсэн ариун сүнсээр дамжуулан зааж байгаа хэрэг. Гэхдээ тэр зүутийг ойлгоход хялбар. Зүрх сэтгэлд амархан хүргэх үүднээс бидний хайрлаж хүндэлдэг хин нэгнээр дамжуулан бидэнд заах зүйлийг өгч болно. Бидний зорилгын төлөө бол тэрээр бидэнд юуг сануулж чаддаг. Гэхдээ энэ нь сүнснээс бидэнд ирж байгаа өдөөлт өдөртөмжүүдийг тэмдэглэн авах шийдвэрийг маань суллах эсгүй. Болгоомжтойгоор тэмдэглэн авсан өдөөлт өдөртөмж нь түүний бидэнтэй харьцаж байдаг нь ариун болохыг бурханд харуулдаг. Ийм тэмдэглэж авах нь уг илэрхийлтийг санах чадварыг маань нэмэгдүүлдэг. Сүнсний удирцныг тийм тэмдэглэж авснаа алга болгохоос мөн өөр бусад хүмүүс үзэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Тууштай үнэн зөв амьдрал нь хувь хүний чадвараа тэнгэрлэг хүчээр сайжруулж хизээ юу хийх ёстой талаар мэдэх сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авахуд үүд хаалгыг нээж өгдгийг судрууд том томруунаар баталсан байдаг. Саад дотор эргэлзээ дааж давшгүй мэт санагдах бэрхшээлүүдийг давж гарах хувь хүний чадварыг ихэдсэн шаардлагатай үед нь хүчрхжүүлж байсныг судрууд өгүүлсэн байдаг. Та бүхэн эдгээр жишээнүүдийг эргцүүлэн бодож үзвэл тэдгээр болсон явдлууд нь үнэн болох баталгааг ариун сүнсээр дамжуулан хүлээн авах болно. Та нар ч гэсэн тэрхүү тусламжийг авч болно гэдгийг мэдэх болно. Хүч чадлаас ахацсан сорилт бэрхшээлтэй тулрах үедээ ихэвчлэн итгэнч найдан мөн асуудлаа нэн даруй шийдвэрлэхэд нь тэр тэднийг удирдах залан гэдгийг мэдэж байсан учраас тэрхэн агшин зуур яг юу хийхээ мэдэж байсан хүмүүсийг би харж байлаа. Мөн та нар тэнгэрээс заагддаг байх ёстой. Өөрсдөөгөө ариусга. Мөн та нар бүр миний хэлсний адил зааж болохын тулд та нар тэнгэрийн хүчээр хишиг үртээгдэх болно гэж ихэдсэн дуугарсан юм. Өөрсдөө ариусга гэдэг үг сонир санагдаж болох юм. Ерхийлэгчлээ. Та нар энэ үгсийг миний зарилгуудыг сах гэдгээр сольж болно гэж надад нэгэнтэй тайлбарласан юм. Ингэж уншвал уг өгсөн зөвлөгөө илүү тодорхой болно. Ихэснээс сүнслэг өдөөлтийг авахын тулд хов хүн өөрийн оюун санаа бие махбодоо цэвэр ариун байлгаж мөн зоригтой цэвэр ариун байх ёстой. Эхэзний залгуутыг дуулууртай сахдаг хүн түүний итгэлийг хүлээн авдаг. Тийм хүн түүний сүнслэг өдөөлтөөр юу хийх ёстойгоо мэдж авах бөгөөд мөн түүнийг хийх тэнгэрлэг хүч чадлыг хэрэгтэй бол хүлээн авдаг. Сүнслэг байдлыг улам өчрөгчүүлж үр шимийг нь хүртэе гэвэл түүнийг зөв орчинд харих хэрэгтэй. Бие тоосон, ихэмсэг, бардам зам бол сүнсний үр чимсийг хизээч ургуулахгүй чулуурах хөрслөг айдл болгодог. Даруй зан нь сүнслэг байдлыг ургуулж шаардлагатай үед юу хийх хэ мэдэж байх сүнсний өдөрдмжийн үр чимсийг бий болгодог үрчил шимтэй хөрс юм. Мөн энэ нь хийх ёстой зорилгоо биелүүлэхийн тулд тэнгэрлэг чадварыг ашиглах нэвтрэх үүд хаалгыг нээдэг. Алдар нэр, сайшаал магтаалын хүслээр өдөөгдсөн хүн сүнсээр залгах шаардлагыг хангадаггүй. Бардам зантай хүн эсвэл асуудлыг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийддэг хүн сүнсний өдөөлтийг хүчтэйгээр хүлээн авахгүй. Бид зөвхөн амин хуваа хичээх бус, харин бусдын төлөө үйлчлэх аваас сүнслэг нөлөө бүхий өдөртөмжийг илүү амархан хүлээж авна. Бидний бусдад туслах явцад ихэвчлэн бидний хувийн асуудлуудыг дээр нь мөн нэмж өгдөгөө. Тэнгэрлэг эцэг биднийг бүтлгүүтүүлэхийн тулд биш, харин агуу их амжилтанд хүрэхийн тулд дэлхий дээр ирүүлсэн. Бид сурж өсөх шаардлагатай тул заримдаа залбирлынхаа хариуг таньж мэдхэд хэцүү байдаг. Заримдаа бид өөрсдийн амьдралын туршлага, хүч чадал дээр тулгуурлан амьдралыг туулахыг ухаалаг бусаар хичээдэг. Юу хийх ёстойгоо мэдхийн тулд залбирч, тэнгэрлэг сүнсний өдөрдмжийг авах нь илүү ухаалаг байдал юм аа. Бидний дуулууртай байдал нь сүнслэгээр өгөгдсөн зорилгоо биелүүлэхэд шаардлагатай тэнгэрлэг хүч чадлыг хүлээн авах эрхийг бидэнд олгодог. Оливер Каудри бидний олонтой адилхан ихэдсэн түүний залбиралд аль хэдийн хариулсан байсныг таньж мэдээгүй. Түүний болон бидний нүдийг нээхийн тулд дараах илчлэлтийг Йосеф Смитер дамжуулан өгсөн билээ. Чи хийсэн тэр зүйлийнхээ төлөө ажиллагдсан болоо. Учир нь чи надаас асуусан билээ. Мөн болгоогтун чи асуух тоолондоо миний сүнснээс заавар хүлээж авсан бүлгөө. Хэрв энэ нь ийм байгаагүй аваас чи өөрийнхөө байгаа тэр газарт хүрч ирэхгүй байх байсан. Болгоогтун чи надаас асууснаа мэдэж байгаа. Мөн бибээр чиний оюуныг гэгэрүүлсэн билээ. Мөн үнний сүсээр гэгэрсэн гэдгээ чамайг мэдээсэй гэсэндээ би эдгээр зүйлүүдийг чамд хэлж байна. Хэрэв бурхан таны залбиралд хариу өгөөгүй гэж бодож байвал сутрын эдгээр үгсийг тунгаан бод. Дараа нь таны залбиралыг тэр аль хэдийн хариулсан хэмээх нотлохоог амьдралаас анхааралтай ирж хай. Зүрх сэтгэл тань амар тайван буюу дулаахан сайхан гэсэн мэдрэмж хоёр мэдрэмжээр дамжуулан танд төрсэн мэдрэмж буюу өдөөлт тань бурхнаас ирсэн гэдгийг мэдэж авна. Миний хэлсэн зарчмуудыг та нар дагах явцад та нар өөрсдийн амьдралын хүнд хэцүү үед илэрхийлтийг таньж мэдхэд бэлтгэгдсэн байх болно. Та тэнгэрлэг өдөрдмжийг хэдий ч нэ сайн дагана, одоогийн болон мөхийн амьдралдаа төдий чинээ аз жаргал асралтай байхаас гадна таны өсөлт хөгжилд үйлчлэх чадвартай нь асар их нэмэгдэнэ. Би үүнийг яагаад гэдгийг бүрэн ойлгодоггүй ч амьдралын энхүү удирдамж таны сонгох эрхийг авахгүй. Та сонголтынхоо дагуу шийдвэрээ гаргаж болно. Зөв зүйлийг хийх нь зүрх сэтгэлд амар амгалан аз жаргалыг авчирдаг гэдгийг санаарай. Буруу сонголт хийсэн байвал намжлаар дамжуулан залруулах боломж бий. Бүх нөхцөл нь бүрэн бүрдсэн үед бидний аврагч Иесус Христийн цагатгал нь гаргасан алдааны төлөө төлөгдөх ёстой шударга ёсны шийтгэлээс биднийг чөлөөлдөг. Энэ нь гайхалтай энгийн юутаач зүйрлэшгүй сайхан юм аа. Хэрв та шударгаар үргэлжлүүлэн амьдарвал танд юу хийх ёстойг үргэлж сүнсээр зааж өгч байна. Зарим тохиолдолд яах ёстойгоо олж мэдэх нь таны зүгээс их хүч чармайлт итгэлийг шаардаж мэднэ. Гэхдээ та амьдралдаа тэнгэрлэг үдрдэмж хүлээн авах нөхцлүүдийг хангасан бол тухайлбал их эзний зарилгуудад дуулууртай байж түүний аз жаргалын тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд итгэж үүнд харшлах аливаа зүйлээс зайлсхийвэл хийх ёстой зүйлийг тань сүнсний өдөлтөөр мэддэх болно. Тэнгэр дэх эцэгтэйгээ харилцах харьцаа маань энгийн зүйл биш. Энэ бол бидэнд өгөгдсөн онцгой эрх юм. Энэхүү эрх үл өөрчлөгдөх мөнхийн зарчмуудаар суурилсан байдаг. Мөн итгэл, туулгууртай байдал болон сонгох эрхээ зөв ашигласны хариуд Тэнгэр дэх эцэгээсээ тусламжийг хүлээн авдаг билээ. Хувийн илчлэлд сүнсний өдөртөмжийг хүлээн авахд хөтлөх зарчмуудыг ойлгож амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр их эзэн танарт сүнслэгээр нөлөөлөх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амин.